Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваше нещо велико, да вярваше нещо уникално, да вярваш е нещо топло и сърдечно, да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032.
Близки сега, моята светлинка, нека да светим, нека блести като фар в нощта. Моята светлинка, няма да скрия аз.
Не!
Моята светлинка, нека да свети, нека блести като фар в нощта.
Моята светлинка, няма да позволя никога сатана да се гаси, но тя ще блести като фар в нощта.
Аз съм Божидар. Днес ще ви представя темата «Ако не станете като децата». Скъпи приятели, човек си учи цял живот. Ние си учим от големи учени, от светила на науката. Учим се от възрастни хора, от млади специалисти, но задавам ви въпроса, а смятате ли, че можем да се научим и от децата, или по-точно да вземем от тях уроци по вяра? Дечицата са едни малки нежни създания. Колко много искреност, колко много светлина и топлота има в техните очи. Те са искрени, не ни предават, купнеят за нежно, за обич. Децата ни, уважаеми слушатели, всъщност не са наши. Те са на нашия Създател, който ги подарява на родителите. Бог знае колко е труден земния живот и колко е важно да изграждаме характерите си, но да изграждаме и характерите на децата. А когато пък трябва да вземем решение за вечността, какво ли трябва да направим? Затова на всяко дете са дадени родители. Именно да го обичат, да го хранят, да го възпитават, да го учат. Да му предадат социалния си опит, да развият способностите му, да го пазят от опасности, да го лекуват, когато дойдат болести, да се радват на успехите му, но да бъдат съпричастни на неуспехите му. Не, да го наказват винаги за това. Да го учат да губи понякога, да го насърчават при, както казах, при неуспехите и провалите му. Просто да му помогна да стане човек. Искам да отбележа, че докато правят това, родителите непрекъснато преосмислят своята ценностна система, за да са сигурни, че постъпват правилно. И поправят някои нейни несъвършенства. Полират характерите си. Стават по-човечни, защото се учат на жертва за децата си. Да отгледаш дете означава да проектираш своя характер, мироглед, вяра, спомени, мечти върху живота на друг човек. Да положиш основа, върху която да се изгради новата личност. Може ли нещо да научим от децата? Може ли да вземем пример от тях? Може ли с нещо да им заприличаме? Може би имаме различни мнения по този въпрос, но вижте какво сам Исус Христос заяви. Истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Евангелието на Матей, 18 глава, 3 стих. Тук искам да отворя една скоба и да ви споделя, че съм чувал за някакво религиозно общество, което наистина искало да се обърне като децата и започна да се облича с детски дрехи, започнали да лазят като децата, започнат да се държат като децата, но Исус не иска това да каже. Исус не иска ние да проявяваме детинско поведение, а да бъдем чисти и сърдечни като децата. Какво е детето, особено за една жена, която желая да стане бъдеща майка? Нека се опитаме по-скоро да отговорим на въпроса как се отразява на една жена обстоятелството, че има опасност да не стане майка. Тези преживявания са универсални. Те не са в зависимост нито от дадената историческа епоха, нито от социалното положение, пък нито от културата. Ето да отворим нашите библии в първата книга, Битие, 30 глава, и там първи стих. Виждаме една измъчена жена. Цитирам. А като видя Рахил, че не раждаше деца на Яков, Рахил завидя на сестра си и рече на Якова: дай ми чада, иначе аз ще умра. Наистина драма. Всеки родител, когато се появи малкото сладко човече, е щастлив до небесата. Обичащият родител бди над своята рожба. Не напразно майката е сравнена като орлица, която закриля и пази рожбите си от чуждо посегателство. Майката и бащата, когато са вярващи хора, първо благодарят на своя създател за прекрасния подарък. В едно списание беше публикувана една прекрасна молитва на една благодарна майка. Нека я чуем. Мили Исусе, сърцето ми е благодарно. Благодаря ти, че съм майка. Това ме кара да се чувствам специална. Благодаря ти, Исусе, за милия подарък, моето дете. Благодаря ти за погледа му изпълнен с доверие, за ръчичките протегнати към мен с любов. Благодаря ти за всичко. Мамо, обичам те. Благодаря ти, Исусе, за това, че съм майка. Миговете на страх и болка остават в миналото, но сега разбирам, че те са родили доверието ми в теб. Ти си там, където аз не мога да бъда. Ти го пазиш, да не удари о камък ногата си. Ти пазиш детската му душа от стрелите на неприятеля. Благодаря ти, че виждаш скритите мисли и чувства и имаш контрол дори там, където аз нямам знания. Мили татко, моля те за всяка нужда на моето дете. Ти да го снабдиш с нея, според твоето богатство и слава. Дай ми мъдрост да го възпитавам в твоя път. Моля те за търпение, когато не виждам добър плод. Помогни на вярата ми, за да съм спокойна, че изпитанията са по неговите сили. Моля те да проявиш твърдост срещу изкушенията на този свят, но да бъде мило към теб и всички нас. Моля те, Исусе, открий се на моето дете всеки ден. Показвай му колко много го обичаш, за да ти обича и то. Формирай характера му така, че в славния ден да бъде одобрено. Благодаря ти, че всяко негово да и не в живота му ще бъде за твоя слава и наша радост. Благославям го, Исусе. Благослови го и ти. Да бъде твоята воля за всеки ден в неговия живот. Бъди реален в сърцето му. Моля те, татко, заради твоята любов и милост, не отминавай молитвата на майченото ми сърце. Скъпи приятели, лично на мен тази молитва много ми допада, даже просто така настръхвам, когато я слушам. Надявам се, че вие ще вземете отношение по нея. Това е на всяка истинска майка, вероятно го изпитва същото. Всички родители страдат, когато детето ми е подигравано, недооценено, когато някой по-възрастен примерно не е оценил неговия порив, неговата мечта, когато грубо се е намесил в неговия душевен мир или в душевния мир на родителите.
Что плохо?
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъстът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. Може да ни се обадите по всяко време, а ако не чуете някой от нас, то отправете съобщение по телефонния секретар. Бях изумен, когато в една голяма църква две млади майки ми споделиха болката си за това, че някои са коментирали как участието на децата в богослужението е едва ли не празно губене на време, че детски език, който се ползва за да бъдат затоплени тези малки палави човечета, не бил най-доброто средство за хваляне на Бога. Религиозните ръководители на много християнски църкви отчитат с голяма мъка, че има отлив от страна на младите хора. Те просто напускат църквите си. И естествено да се зададем въпроса, а коя ли е причината? Твърде възможно тази причина да е комплексна. Ние не сме тук, за да съдим. Но нима нямаме дял и ние по-възрастните, особено родителите, които се считаме за святи и ортодоксални, а с постъпките си често вледеняваме малките душички. Уважаеми слушатели, поколението родено преди 1985 година, тези, които са били на 4 и повече години, когато станаха промените у нас, си спомнят вероятно, че не са имали възможност нито да пеят в църквите, нито да казват стихчета, нито да слушат детска проповед. Те, децата, както ни беше заявено на една среща с представителите на милицията тогава, те не били наши на държавата. Представете си какво нахалство. Ние не трябвало да ги заблуждаваме. Тези, които се осмеляваха да нарушават тези наредби, си имаха сериозни проблеми. Глоби, затвори, интерниране, уволнения, заплахи. Дойде свободата, но дойдоха и други проблеми. Свободата на словото е едно от най-ценните неща на всяка една демокрация. Но бихте ли приели за нормално свободата да се използва за подронване престижа на пасторите, на църковното ръководство, чепа хора, да си критикуваме непрекъснато един друг, да си казваме само негативите и то без да имаме конкретни доказани обвинения? Водачът на една църква, пасторът, трябва да води своите поверения му от Бога души, да ги води с нежност и обич. Той, естествено, не е безгрешен. Може и да бърка понякога. Редното е да му кажем в очите, когато греши. Точно, конкретно, ясно, формулирано. Не е необходимо да го заливаме непрекъснато с помия. Просто така, профилактично. Еми, ако за едно и също негово деяние болшинството са съгласни с него, а няколко души скачат с обвинения, той в чий съвет е да се вслуша? В Божието Слово, в по-големия процент църковни членове или в младсинството. Да, естествено не е гаранция, че болшинството е винаги право, но в крайна сметка Бог е съдията. Налагането на мнение не е коректно нито от божествена, нито от човешка гледна точка. Като казах пастора, искам да кажа, че той е в много деликатно положение, особено когато трябва да се комуникира с младежи и деца. Припомням ви, че в тази програма ние говорим за децата и по-точно, че можем да се научим от децата, да вземем уроци по вяра от децата. Разбира се, живеем в една друга култура, с която не можем да не се съобразяваме. Съобразяването не означава правене на принципни компромиси, естествено. Съобразяването обаче означава да не съгласуваме своите действия, поведения, менталитет, изразни средства с една култура, в която трябва да блестим, да бъдем сол, а не да ставаме за посмешище и да бъдем странни, даже неприемливи чудаци. Ако въпреки това някой ни приема за чудаци, то това да бъде като резултат от вършене на добро и споделяне на Христовата любов с нашите съчовеци. Уважаеми слушатели, искам само да ви обърна внимание, колко, може би 17 години назад, 1993 година, когато медиите гърмяха за случката в УЕКО. Дейвид Кореш. Тази клонка Давидова наистина злепостави и вяра, и религия, и много други неща. Пак повтарям, не съм съдник, но това, което видях, ме ужаси. Не може с оръжие в ръка да се воюва. Не може ти да налагаш своята воля. Не може да заграбиш децата там да стоят при тебе и да ги насилваш и против тяхната воля да ги държиш. Да, църковната организация не е полицейска организация. Не се използват насилствени методи за въздействие или превъзпитание. Да говорим, че вярващия човек, християнинът, не воюва с ръка. Не може да се изправиш ти срещу федералните власти с автомат в ръка и да стреля срещу тези органи на реда и да претендираш, че си наместник на Бога. Просто абсурд. В Стария Завет Бог не одобряваше много неща, но ги допускаше. Не защото му бяха приятни. Не и защото беше безсилен да се справи с злото. Просто защото неговите методи са от друго естество. А нашите? Колко пъти трябва да се засрамим от действията си? Припомням си, може би преди няколко години, четах в един вестник едно интересно заглавие «Пенсионер хапи души съседки». Този пенсионер ухапал по пръста млада съседка след скандал, защото просто се скарал с нея. Той се дразнил, забележете, че децата им играят на тротуара и му пречат да си почива на пейката. Феда си блъсна момиче на 4 години. Тогава майките естествено скочили, отишли да му държат сметка, но той, вместо да се извини, хвана едната за врата, другата нахапал по ръката и аз си задавам въпроса. Този възрастен човек, вероятно има внуче, вероятно има синове, дъщери, какъв ли урок е дал на младото поколение? Забележете, урок по вяра. Само, че в случая, ако е било вяра, било в кавички. Пък и въобще не можем да говорим за някаква вяра, макар че той вероятно е претендирал, че е вярващ. Това е идеално поведение. Идеално в кавички, естествено. Какво да правим в такива случаи? Как да постъпваме, когато имаме противоречиви становища? Как да постъпваме, когато не се слуша нашето мнение? Как да постъпваме, когато сме объркани? Когато просто имаме грешни представи за много неща? Да не говорим, че психологията понякога се разминаваме с нея. Ами, според мен, нека първо да сравним нашето поведение с поведението на една богата жена от древността. И то дъщеря на един фараон. В Изход 2 глава, 5 и 6 стих, ние четем. И фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугите й ходиха по брега на реката. И когато се гледа ковчезеца в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. Като го отвори, видя детето и ето малкото плачеше. И пожали го и каза, от еврейските лица е това. Фароновата дъщеря, уважаеми слушатели, при всички положения обичала лукс. Това е мое предположение, навярвам, че вие мислите така. Тя отишла да се къпе, а не да слуша детски плач. В край на краищата спокойствието е било нарушено. Пък и явно е виждала едно неизпълнение на бащина заповед. Този детски плач не е трябвало да го има, защото детето трябвало да бъде мъртво. В момента тя е притеглила на везните милостта и състраданието от една страна и почита към бащата. Кое победи? Еми, победи състраданието, защото тя го пожали, тя го спаси. Не се докладва дали имала собствени деца, но това в случая не е важно. Важното е, че тя го обикна, него, чуждото дете, тя, принцесата, не претендиращата за християнски добродетели висша особа. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Можете да се обадите и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. А сега може би ще ви бъде интересно да се пренесем и в Новия Завет. В Евангелието на Йоан, 1 глава, 1 стих, се казва: от презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя, и не само аз, но и всички, които са познали истината. В някой превод е използвано децата й. Какъв елементарен извод може да си направим, скъпи приятели? Да обичаме децата е проверка на нашата духовност. Дали сме познали истината или не. И като допълнение на тези разсъждения, 3 Йоаново послание, 4 стих. По-голяма радост няма за мен от това да слушам, че моите чада ходят в истината. След всеки пример, може би е най-подходящо да се даде и примерът на Исус. Той какво правеше? Исус призова да се обърнем към дечицата, но нека да разгледам един конкретен случай, записан в Матей 19 глава, 13 до 15 стих. Тогава доведоха при него дечица, за да възложи ръце на тях и да се помоли. А учениците ги смъмриха. А Исус рече: оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. В този пример, скъпи приятели, искам да обособя три образа. Първият образ е образът на децата. Тези невинните детски същества, които си пеят, които си играят, които викат, които кряскат, които се борят, които тичат, които събарят предмети. Тези дечица искаха нещо да направят. По-точно техните родители искаха нещо да направят с тях. Какво искаха техните родители? Искаха да ги доведат при Исуса, за да възложи ръце на тях и да се помоли. Да, родителите винаги купнеят за своите деца. Родителите не се дразнат от техния глъч, от техния нощен плач. Родителите искат детето да бъде най-добро, искат да бъде най-изрядно, искат да бъде пръв по успех в училище, искат всичко да бъде най-най-най. Но учениците ги погледнаха малко сериозно. Те погледнаха сериозно и към децата, и към родителите. Към децата, вероятно, погледнаха сериозно, защото ги дразниха. Вероятно, някои от учениците нямаха деца. Но родителите пък, какво ли си казаха за тях? Те пък къде се бутат тук? Къде ще губят времето на Исуса? Третият образ. Исус. Той веднага реагира. Много точно се изказа. Заповедна форма. Оставете децата и не ги възпирайте. Защо? Да дойдат при мене. Защо? Защото на такива е небесното царство. Как би ви прозвучал адаптиран превод на тези стихове? Тогава майките доведоха децата си на амвона, за да чуят детската проповед от пастора и да бъдат благословени, но 5 святи мъже и жени от църквата възруптаха, оплашиха и другите, и детската проповед не се проведе. Скъпи приятели, Исус пожертва живота си за всички нас, за децата също. Нека да ги обичаме колкото Него. Нека, ако не можем да помогнем с нещо на младите родители, поне да не им пречим. Спомням си, когато генерал Михо Михов стана началник щаб, едно негово изказване късе си точно така. Аз ще бъда доволен, ако моите генерали, в случай, че не ми помагат, просто да не ми пречат. Така че, ако ние не можем да направим нещо градивно, нека да не действаме негативно. Особено пък да пазим по-лесно ранимите майки, защото Бог ще види техните сълзи. Ще ги обърше. Но какво ще направи с нас, нараняващите? Един пресен случай ще ви разкажа. Случи се може би преди един месец. Бях на една опашка в едно данъчно управление. Една майка едва беше изкачила стълбите с детската количка. Нямаше асансьор. Чудеше се жената. Притесняваше се как да отиде да пререди голямата опашка. Чувствах неспокойството и опита се да застане отпред, защото законът беше на нейна страна, но един възрастен мъж така е нагруби. Каза и, че тя нарочно се е взела детето с количката, за да прережда. Тя му обясни най-човешки, че няма кой да го гледа това дете, че не е на детска градина, че няма възрастен човек, но този човек нападаше. Искаше ми се да го попитам: човече, защо? Защо не видиш в това детенце един бъдещ мъж? Защо не му дадеш един добър урок? Но, за съжаление, нараняващите понякога ставаме много, много. И така, апелът ни днес е към всички вас. Скъпи приятели, нека да станем като дечицата. Нека да бъдем чисти, нека да бъдем незлобиви, нека да бъдем прощаващи, жадуващи. Така ще получим визата си за небето, защото билетът ни е платен на Голгота, но от нас зависи Дали ще се съгласим да пътуваме? Моето желание към всички вас е: нека уроците от децата бъдат много добре обмислени, много добре анализирани и да вземем необходимите поуки от тях.
My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомниме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!